Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Ūdis Kmiļevskis skaidro, ka šajos nestabilajos kara apstākļos lielākais pārbaudījums ir lejemkrau grupā, kur aizvietot kravas ir daudz grūtāk nekā citos kravu veidos. Taču neraugoties uz to, kopumā Liepājas ostā šis gads bijis ar plus zīmi.
Es domāju, ka šis gads vispār nevienam nav bijis vienkāršs, bet Liepājas ostas uzņēmēji, stividori ir parādījuši to, ka spēj ļoti ātri un operatīvi adaptēties, piemēroties dažādām izmaiņām un arī ir izdevies ļoti straujā tempā aizvietot tās kravas, kas Liepājā gan sankciju, gan energo cenu, gan vispār tranzīta un transporta ceļu izmaiņu dēļ, kas faktiski pazūda no Liepājas ostas, aizvietot atrast citas vietā.
Uzņēmam Laskana vairāk nekā 70% no pārkrautajām kravām ir pašu saražotā produkcija. Valdes loceklis Krišjāns Vēsmiņš skaidro, ka mērtiecīgi ieguldīts tieši šķeldes pārstrādē. Tas ļauj samazināt ārējo apstākļu ietekmi.
Mēs ļoti daudz esam pēdējā laikā investējuši tieši meitas uzņēmumā, lai varētu nodrošināt pilnu ciklu ražošanu, slēguši pakalpojumus, līgumus ar dažādiem zviedru uzņēmumiem, apsaimniekojot viņu mežus, un līdz ar to mēs esam spējuši nodrošināt izaugsmi tajā rezultātā.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētājs Ūdis Sasks skaidro, ka izaicinājumi šogad būs ļoti daudz gan sarunās ar valdību, gan runājot par citiem attīstības projektiem kara fonā. Taču Liepājas ostā vairāk nekā 50% jau šobrīd ir vietējās izcelsmes kravu. Tas nodrošina stabilitāti un zināmu neatkarību no ārējiem apstākļiem.
Vietējās izcelsmes kravas Liepājā ir daudz. Tie ir graudi, koku materiāli, dzelzbetona konstrukcijas, metāla konstrukcijas un ne tikai, arī jaunās rūpnīcas, kas ir uzbūvēts 22. Gada beigās karostā, arī viņi eksportēs uz Vāciju savas produkcijas, un tas neapšaubām palīdz Liepājai, kā teiksim, pilsētai ekonomikas attīstībā, kad šeit saražotā produkcija 6 reizes nedēļā var tikt uzkrauta uz prāmu un nokļūt Vācijā 24 stundu laikā.
Mēs esam optimisti, uzsver uzņēmuma Terabalta valdes priekšsēdētājs Āris Ozoliņš. Viņš min vienu no iemesliem, kas ļāvis Liepājas ostai sasniegt labus rezultātus un nodrošināt kravu pieaugumu.
Nu, objektīvi viņi labāk kā Rīgā un Ventspilī, jo mums mazāk šie uzņēmumi, kur tādās lielās risku grupās ir. Un līdz ar to arī šī sadarbība ar SES pārvaldi un tagad arī mēs ar ministriju. Mums rītā ir tikšanās tieši par Liepāju jautājumu. Tā kā es domāju, ka... Nu, vēl izaicinājums arī skaidrs, ka ir šī infrastruktūra.
2023. Gadā turpināsies ūdens termināla būvniecība, ko eksploatācijā nodos 2024. Gadā. Notiek aktīvs darbs, lai apgūtu Eiropas Savienības līdzekļus infrastruktūras projekta īstenošanai Liepājas ostā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.